Hamzovo jméno jsem poprvé viděla z okénka sanitky. Hamzova odborná léčebna stojí na vstupní budově velkého areálu v Luži. Přijela jsem sem s těžce zraněným synem brzy poté, co ho odpojili od přístrojů, jen co se dokázal nadechnout a polknout. Dětský neurolog ho poplácal po ramenou. Tady tě postavíme na nohy. Měli jsme spoustu času na procházkách s vozíkem po parku léčebny. A v Lipové aleji, kde syn zkoušel znovu první kroky, jsem se u pamětního kamene začala zajímat, kdo byl doktor František Hamza a proč léčebna nese jeho jméno. Knížka Ilony Borské mi pomohla v základní orientaci. Další dodali Věra Linhartová, Adolf Branald a taky pamětníci, třeba vrchní sestra z pavilonu M, Radka Zlesáková.
Já na pana profesora Hamzu se dívám úplně jinak, protože o něm mě vyprávovala moje babička, která tady bydlela. A tady ho všichni tehdy považovali za strašného lidomila. Když někdo rodil a rodil špatně, tak pan doktor Hamza přišel. Když se telila kráva, tak pan doktor Hamza přišel a on tady byl s těmi lužáky tak nějak jako spjatej. Byl to takový obyčejný člověk.
Je listopad roku 1897. Sichravo, nevlídno. S Julií jsme si v Praze koupili lístek na vlak a dojeli až do Skutče. Před nádražím nás naložil fiakr. Mnoho nevezeme. 2 cestovní koše, Juliinu krabici na klobouky a můj lékařský kufřík však pro začátek víc nepotřebujeme. Mezi poli si Julie položila hlavu na mé rameno. Mé zlaté děvče. Moje mladá žena. Tolik let čekala na tento okamžik. Bude se jí tam líbit? V Luži ještě nikdy nebyla. Městečko jako dlaň mnohem menší než Humpolec. Ale řeka tam teče stejná jako v Kletečné a budeme tam konečně žít spolu. Ach, moje milá Julie, co ty ses načekala.
Když chce člověk pochopit velikost osudu doktora Františka Hamzy a když chce porozumět té síle, s jakou vyvzdoroval z ničeho své dílo, pomůže zamyslet se nad jeho dětstvím a taky nad studentskými lety. Ideálně se rozjet do Kletečné, kde se malý František narodil 6. března roku 1868 jako druhý syn mlynáře Hamzy. Mlynáři měli vždycky poměrně exkluzivní postavení. Bývali to bohatí a také náležitě hrdí hospodáři, kteří nutně museli umět dobře zorganizovat práci mnoha lidí. Byli řemeslně zdatní. Museli zvládat práci kamenickou, truhlářskou, tesařskou, sekernickou. Měli různé výsady vůči vrchnosti i církvi. Bývali vrtošiví a horkokrevní. V době, o které mluvím, to znamená v průběhu 70. let 19. století, se do Kletečského mlýna postupně narodilo ještě 12 sourozenců, ale ne všichni se dožili dospělosti. František byl údajně od malička zvědavý, výmluvný, bystrý kluk a celkem záhy bylo rozhodnuto, že toto bude ten syn, kterému se dostane vzdělání, kterého celá rodina podpoří na studiích. František tedy odešel nejdříve do Humpolce a pak do Německého Brodu na gymnázium a potom do Prahy na medicínu. Co by dědičný kletečský mlynář byl vybrán Františkův mladší bratr Jindřich. Ten od malička nezažil nic než mlynářskou dřinu a tak měl celý život Františkovi za zlé jeho dlouhá studia, velké výdaje s tím spojené a nikdy mu ten nepoměr tvrdé dřiny ve mlýně a bratrovi intelektuální práce neodpustil. Místo Františkova dětství se nachází v krajině zvané Zálesí, poblíž vodní nádrže Sedlice, v jakémsi trojuhelníku mezi Humpolcem, Pelhřimovem a Červenou Řečicí. Krajem protéká řeka Želivka a i díky blízkosti tohoto vodního toku se tady ve 12. století usadili premonstráti a založili klášter. Je to krajina lesů, drobných polí, luk a palouků, chudé českomoravské vrchoviny. František k ní cítil hluboké kořeny. Byť svůj život spojil s jinými místy, vracel se do tohoto kraje až do smrti, a to i coby spisovatel. Třeba v románu Šimon Kouzelník.
Na levém břehu Želivky, poblíž vodního toku, v zátiší věru rozkošném a velebném, vybudován je památný klášter premonstrátský. A dál proti vodě, za panskými lesy, selská hubená políčka, suché palouky chudobně se tu tísní, jako přílepky panských úrodných lánů. Ve zdejší zemi urodí se sotva brambory, oves, řípa, žito a pícní rostliny. Věřte, v zálesí je země tvrdá, vzdorovitá a nevyzpytatelná.
A ještě jeden detail z Františkova dětství a mladosti musím na tomto místě zmínit. Totiž fakt, že v sousedství kletečského mlýna žil soukeník Závodský. A ten měl dceru Julii, o 4 roky mladší než František. Od malička si s ní hrál. Představuji si, že spolu mohli objevovat při dětských hrách všechna tajemství v okolí mlýna a že celý život cítili stejné kořeny v tomto kraji. Už jako oktaván psal František Julii zamilované dopisy a psal jí je i celá ta dlouhá léta, kdy studoval. V mnoha z nich se objevovaly tuhé kartičky a na nich verše. Julie mezi tím rostla, šila si výbavu, pomáhala v domácnosti, učila se vařit a čekala na milého Františka. Teprve se píše rok 1887 a mladý Hamza nastupuje na lékařskou fakultu v Praze.
Praha má 400 tisíc obyvatel. V Karlíně běží kola Tomasovy strojírny, na Smíchově vrčí Ringhoferův strojírenský koncern, ve Vysočanech hučí českomoravské strojírny. Pivovary, sklárny, cukrovary, mlékárny, jatka, Holešovický přístav. Dravá průmyslová revoluce žene majetné a podnikavé k otvírání nových a nových továren. Do Prahy se valí za prací tisíce lidí z celých Čech. Praha roste, bagry srovnávají se zemí celé čtvrti. Po dlouhých letech prosazený asanační zákon umožňuje bourat stovky domů a zastavovat je modernějšími budovami, a to v samém centru města. Už 4 roky se Češi těší ze své zlaté kapličky, podruhé otevřeného Národního divadla. Chodí se na Eduarda Vojana a Hanu Kvapilovou. Na Koňském trhu roste Šulcova impozantní stavba Národního muzea a hlavně 5. rokem je otevřena Česká univerzita, která vznikla v roce 1883 rozdělením německé Karlo Ferdinandovy univerzity.
V polovině 80. let 19. století, kdy se Hamza zapsal na tehdy ještě výhradně mužská studia medicíny, pro ženy se univerzita otevřela až v roce 1904, Česká univerzita ještě nebyla plně organizačně ustanovená a očekávalo se, že vedle bohaté německé univerzity bude materiálně i vědecky živořit. František Hamza ve svém spise K dějinám českých mediků popisuje, že tenhle stav znamenal pro lékařskou fakultu menší dotace, horší vybavení laboratoří, jen stěžka vznikala česká odborná terminologie. Studenti k tomu vydávali různá provolání a sami se museli maximálně zasadit o to, aby uvedli česká medicínská studia na stejnou úroveň, jakou měli v té době německy mluvící medici.
Pěstujme vědu v jazyku českém, starejme se o uvedení v život české terminologie. Tušme ducha, tušme tělo, svrhněme se sebe všechnu polovičatost. Budeme-li vytrvalí v tomto boji, jak na pravé Čechy se sluší, půjdeme-li ruku v ruce s nadšením, zavitknutým cílem, pak s úctou bude na nás pohlížet i národ a s chloubou nazývat i nás svými syny. Dokažme skutkem, že nemusí česká věda živořiti.
uplatňoval se systém volného výběru přednášek, takže medik František si kromě medicínských oborů vybral ke studiu i botaniku, mineralogii, zoologii, měl fyzikální i chemická praktika. Všichni ředitelé těchto nově zakládaných ústavů se hlásili ke generaci vědců, která viděla svůj historický úkol ve vybudování české národní vědy. Na českou kulturní a politickou scénu tou dobou razantně vstoupil sociolog Tomáš Garrigue Masaryk. V roce 1883 založil časopis Athenaeum a systematicky v něm podporoval rozvoj společenských, přírodních i technických věd. Byl taky u toho, když se pražský knihovník a nakladatel Jan Otto rozhodl vydávat Ottův slovník naučný. První díl vyšel v roce 1888, poslední v roce 1909 a autory jednotlivých hesel byli právě čeští profesoři. I řada těch, s nimiž Hamza chodíval diskutovat do stolových společností, mimo akademické prostory nebo dokonce do jedové chýše, což byla zavedená studentská hospůdka spolku mediků. Sociolog Masaryk má kolem roku 1886 za sebou první a nejtěžší fázi boje o pravost rukopisů Zelenohorského a Královedvorského a kolem časopisu Athenaeum se formuje mladá kritická generace profesorů. Zoolog Antonín Frič, experimentální biolog František Vejdovský, fyzik Čeněk Strouhal, chemik Vojtěch Šafařík, lékař internista Josef Tomajer, ale také třeba filozof Jaroslav Gol anebo jazykovědec Jan Gebauer. Každý ve svém oboru přinášel velmi revoluční myšlenky. Není divu, že se od nich František Hamza učil nejen faktografii, ale také právě tu odvahu, se kterou vstupovali na neznámé teritorium. Literatura, hudba, divadlo a umění v blízkosti vědy, politiky a sociologie. To všechno Hamzu mimořádně zajímalo a u všeho chtěl být. A to je zároveň důvod, proč jeho studia trvala celých dlouhých 10 let. Student Hamza totiž krom záležitostí studijních psal divadelní hry. V Olomoucké vědecké knihovně si dodnes můžete listovat malinkým zažloutlým spiskem Stará hra z roku 1899. Přispíval do literárně beletristického týdeníku Zvon Matěje Anastázia Šimáčka a do Květů, jejíž redaktorem byl Svatopluk Čech. Hlavně se ale věnoval spolkové činnosti. Byl několik let předsedou Spolku českých mediků, byl členem Muzejní rady Národopisného muzea Československého, byl aktivním členem Sokola. Chodil na přednášky do Dělnické akademie i na shromáždění Národního spolku slovenských studentů Dětvan. Přátelil se i se studenty z dalších studentských spolků a věren svému rodnému kraji stal se taky předsedou Krajinského akademického spolku Sázavan na Humpolecku. To, co tady vyjmenuji za půl minuty, ve skutečnosti obnáší stovky a tisíce hodin dobrovolnické práce, schůzí, návštěv, osvětových i odborných přednášek, výletů, charitativní práce, politických debat, národních slavností, zakládání spolkových knihoven, vydávání časopisů. Když to zhrnu, tak je zřejmé, že František Hamza byl ve věku od svých 19 do 29 let v neustálém kontaktu jak se vzdělanostní elitou národa, tak i s nejchudšími lidmi a také s jejich dětmi.
Jen prací a opět prací lze dělat politiku moderní a tím uniknout tísnivé malosti.
Masaryk tím mimo jiné odkazoval ke stále se radikalizující skupině pražské mládeže, která kolem roku 1893 zesílila až do anarchistického hnutí. Hamzu jako člověka, který stál v centru studentského dění, samozřejmě taková atmosféra svobodomyslných a neústupných táhla. Přece jen měl v sobě svobodného ducha mlynářů ze Želivy. Ale zbraně používal jiné.
Těsný styk s životem, jeho potřebami i nedostatky jest příčinou, že medik rád odchyluje se od pojmů abstraktních, od tápavé teorie. Že neuchvátí ho i hned každý nový poput, ale že drží se houževnatě toho pozitivního, vyzkoušeného, potřeb života, ať si již tělesných nebo duchovních, národních nebo lidských vůbec. Medik dívá se na život tak, jak jest, a ne jak teoretik si život míti přeje.
Za svou aktivitu se Hamza ocitl v hledáčku rakousko-uherské policie, a to zejména v době bojů o takzvanou omladinu. Při vykonstruovaném procesu s omladinou byl záhadně zavražděn korunní svědek Rudolf Mrva. Na Borech si odpikával trest zabouření proti dynastii a klerikalismu třeba Stanislav Kostka Neumann a další. František Hamza velmi moudře a prozíravě na nějaký čas zmizel z Prahy. Ilona Borská ve své knížce líčí dobrodružné pátrání po místě jeho úkrytu, ale nalezená korespondence celkem prozaicky dokazuje, že si František zvolil dobrovolnou izolaci u příbuzných v Krušných horách, stáhl se na čas z veřejného života a v zapadlé hájence uprostřed lesů se tak vyhnul pro následování. Tu samotu ovšem vydržel jenom 4 měsíce, pak se vrátil do Prahy, do čela přípravného výboru a 15. května roku 1895 spolu s jinými slavnostně zahájil národopisnou výstavu československou.
Tušme ducha, tušme tělo, svrhněme se sebe všechnu polovičatost. Budeme-li vytrvalí v tomto boji, jak na pravé Čechy se sluší, půjdeme-li ruku v ruce s nadšením za vytknutým cílem, pak s úctou bude na nás pohlížeti národ a s chloubou nazývati nás svými syny.
Hamza teď mohl ukončit práci v přípravném výboru a určitě se mu ulevilo. Pustil se pilně do posledních medicínských zkoušek a rigoróza. Na České lékařské fakultě promoval v červenci roku 1897. O mnoho let později vepíše do knížky o sociální etice své přesvědčení, které určitě vyznával už při své Hippokratově přísaze.
Lékař vědec musí znát především hloubku utrpení, aby pomáhal trpícím a hledal cesty, jak účinně odstraňovat sociální zlo.
Přestože měl rozsáhlé styky v Praze, rozhodl se Hamza pro praxi venkovského lékaře a vybral si k tomu malé městečko ve východních Čechách. A jenom jeho nastávající Julie a několik blízkých přátel tušilo, jaké jsou důvody této volby.
Je listopad roku 1897. Sichravo, nevlídno. Julie odpočívá. Místo svatební cesty jsme vyrazili do Luže. Fiakr výjíždí z lesa a už se otvírá ten úchvatný pohled na poutní kostel Panny Marie Pomocné, na zříceniny hradu Košumberk a půvabné malé městečko Luže, obtočené kolem říčky Olšinky. Krajina tu stoupá z roviny Polabské, půlkruh Českomoravské vysočiny ji chrání před severními větry. Je tu klidné, suché podnebí, vůně lesů. Čisté městečko bez pachů hnojůvky. Pohled ze zřícenin košumberských, z ochozu Mariánského chrámu do hlubokého údolí dolského, do rychmburských lesů, k Bělé, k Řepníkům, do dalekého obzoru šíré krajiny je čarokrásný.
Trvalo nám několik týdnů, než jsme se se synem na invalidním vozíku dostali z kopce Chlumek, kde je rozložena Hamzova odborná léčebna, dolů, do městečka Luže. A trvalo pak několik dalších měsíců, než se tam syn dostal po vlastních nohách. Na náměstíčku, které je vlastně spíše větší návsí, jsme si koupili zmrzlinu a četli jsme si v knížce Ilony Borské, jak vypadala Luže před příchodem doktora Františka Hamzy na podzim roku 1897. 3 velké poutě do roka, kterým se říkalo Třešňová, okurková a švestková podle toho, co zrovna zraje. Tou dobou zahltil městečko příval poutníků, kramářů a světských. Po zbytek roku tady byl klid, voněly okolní lesy a v mírně ospalém ovzduší tady pospolu žila česká, židovská a německá komunita. Veřejnému životu vládli čeští bratři, působil tady ochotnický divadelní spolek, zpěvácký spolek a Sokol. Na nedlážděném náměstíčku stála a dodnes stojí radnice, cesta ji obtáčí. Zkoušíme si to představit, jak fiakr s Hamzovými zastavil u hotelu Pošta. Dnes má tento patrový dům honosnější název Hotel Vídeň. Pár zvědavců se zastavilo a přihlíželo, jak 29-letý František pomáhá své 25-leté novomanželce Julii vystoupit. Do městečka přijel tehdy nový doktor a nikdo netušil, že s ním přichází cosi revolučně nového, co už zanedlouho závratně změní další osudy městečka Luže a mnoha jeho obyvatel.